Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň şende güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpy masxarawaz diýip atlandyranyndan soňra Trump özüniň Twitter hasabynda Hameneyi sözlerini juda täsir saplı bolmagy duýdurdy. Bu Eýranyň ýokary lideri diýilýäni ol soňky döwür onçoklu ýokary hem däl, Birleşen Ştatlary we Ýewropa garşy käbir yaramaz zatlary aýtdy diýip Trump 17-nji ýanwarda Twitterde ýazgy galdyrdy. Olaryň ykdysadyýeti çökýär we adamlary ejir çekýär. Ol öz sözlerine juda täsir saplı bolmalydyr diýip Trump bellidi. Eýranyň Amerikanyň gowy ýan asyllı halky özüni sirlatçyk bolup adam öldürýän hökümeti däldi. Eýse raýatlarynyň arzuwlarynyň amala aşmagyna ýardym berjek hökümete münasipdir. Eýranyň liderleri ýurdy betbagçylygy barýan ýoldan sowup, terrordan el çekip, Eýrany ýenide beýik etsinler diýip Trump tweetinde bellidi. Katarda Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütü wekili Zalma Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky Birleşen Ştatlaryň topary Talabanyň wekilleri bilen tertip 2-nji gün gepleşikleri geçirdi. Gepleşik toporlarının ikisi de hem düğün hem de suğun neticeli gepleşikler geçirdiler. Gepleşikler yine de bir neçuğun devam eder. Biz onların cemleri boyunca mağlumatları yetiririz deyip Talaban toporunun metbuat vekili Suhail Sahin 17. yanvarda Twitter hesabında yazı kaldırdı. Sahin gepleşiklerin peydalı bolunduğunu aydıp tarapların bilelikteki ilalasığa kol koymak meselesini hem maslahat edendiklerini belledi. Ol başka kosmaçı mağlumat vermedi. Munun bilen bağlılıkta Amerika resmilerinden häzirlikçe hiç hili beyanat bolmady. Bu ağırlıkta 18-nji ýanwarda Pakistanyň gazetleriniň birinde jeňçi toparynyň Amerikan wekilleri bilen ýanwaryň aýagyny çylny ilalasyga gelmegine garaşýandygy barady Sahinin sözleri çap edildi. 18-nji ýanwarda Marinyň kommunal hojalyk gullugynyň işgärleriniň uly bölegi ir bilen aeroportyň töwereginde arasyçylyk işlerini geçirmäge çykarıldy. İşgärler irden saat 7:30-da aeroportyň töwereginde we ondan uzap gaýdan Abizno ýolundan täsatlyk aýlawyna çylyny arasyçylyk işlerini geçirdiler. Olar Kur'an otları çaptılar, yolun boyundaki atıdları ağdırdılar, dırmaladılar deyip Azatlık Radyosu'nun maradaki havarçılarının biri gurrun verdi. Bu ağırlıkta mecburi arasaçılık işleri Levap'ta hem geçirirler. Emma maradan tapavutlulukta yurdun Gündoğur vilayetinde bu mecburi işleri büccet işgärleri, Sultan'da mektep mugallimleri hem çekirler. Havarçımız Levap'ta eyyam arasaçılık işlerinin bir neçuğundan veri devam ediyendiğini, bunun neticesinde idara kâr hanaların iyisine Sultan'da mektep tapaklarının hiline hem yaramaz tesir yetindiğini belledi. Türkmenistan'da idari kerhanaların işgärlerinin yukarı kucaylarının studentlerinin ve mektep okuvçularının köpçülüklüğün çağrıları, yuvarları, Sultan'da köçü süpürmek, bağ ekmek işlerine katnaşmağa mecbur edilmeği adatı zada övrüldü. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau geçen hepte İran'da urulup yıkılan Ukrayna uçurunda helak bolon Kanada'nın 57 raayetinin seylede bu yurtta hemisilik yasımağı ruhsadı bolon 29 raayetinin maskalalarına öz hükümetinin maliye himayetini berecektiğine aytti. Trudeau 17. yanvarda eden çıksında Kanada bilen bağlı pidaların maskalalarına 25,000 Kanada dollarının yani 19,122 Amerikan dollarının berilecektiğine aytti. Sol bir wagtda ol Eýranyň hem kompensasiýa tölemegine garaşýandygyny aýtdy. Trudeau häzirki mali himayetiniň jaýrynyň şäherleri bilen iltisikli harajatlary ýapmaga kömek etjekdigini bellidi. Belgradda protestçiler köçelere çykyp Serb hökümetini bu gün watar Balkan döwletiniň ilatyny howanyň hapalanmagyndan we bu zerarly dören goý tüsüden gormak üçin şäherleri görmäge çağırdylar. Serbiýanyň sol sanda goňşy Bosna Gersegowinanyň, Kosowanyň we Demirazyk Makedoniýanyň köp şäherlerini adaty derejesinden has goýy ýokary goýy tuman gursap aldy. Bu dünýäniň iň hapalanan şäherleri hasaplanýan Delhiň, Kalkuttanyň, Lahoryň we Pekiniň görküzijilerine ýakyndyr. Bilermenler Serbiýanyň elektrik energiýasyny öndürmek üçin eýäm köýnülüsilen kömür zawodlaryny giňden ulanmagynyň howanyň hapalanmagyna getirendigine üns çekýärler.
Hitler Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpdäniň jemlenmeni ýogsan anlar bar. Bu hepte adatlığın web saytında inkopo kolon xabarlaryň başyny Şweýsar hökümeti Türkmenistanyň Şweýsariýada konfiskasiýa edilen 1,10 million dollarlaryny Aşgabatda gaýtaryar diýen atlan çap edilen xabar çekýär. Marda ýogallanma satyn almaýan büdje diýişgärleri pul tapşyrmagy mezur edilýär. Häkimetler Göroglu etrafynda käreneçileriň yerlerini ellerinden alyp olar baýlara berip başlady. Türkmenistanlılar köpçülüklüğün hakiyette teviplerden, pahalçılardan, porhanlardan ve sunu mengdeşlerden harayı gözleyer. Migrasiya hakimiyetler online hizmetlerini hüdürleyerler, emma arayetleri yurttan güvermeyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okalanların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen yepleşiklerin başını marda yuvarlanma satın almayan bütçe diyişkarları pul tavsırmağı mezur ediler diyen atlen çap edilen yepleşik zekker. Belarusda bir ayal öldürmekte guman edilen Türkmenistanlı varada tädim maglumatlar peýda boldy. Lewawyň Dayhan örleşiklerine iş orunları kemeldiler, iş yerleri yapılýar. Müňlerçe owu hozalyk işgäri işsiz galdy. Human Rights Watch Türkmenistanlı adam hukuklarının ýagdaýy göz goýunlygyna galýar. Marlyn ýataglar mezur saglyk garlygynyň geçirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin Tomas'ı çekenlerin başını Türkmen görünüşleri ikinci hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekker. Zay tapman mazarstanını zaylasan Türkmen'in esi, adat adalığı kanunun hükmürevanlığı, protestçiler Abkhaziya'nın liderinin edara zayını zavde diyar diyen atlen çap edilen videolarımız oldu, bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Aşgabatyň mekteplerine mobil telefon gadagançylyk uýuşlandy. Marda mollama täril sowgatyny bermedik çağalar mektebe gitmäge gorkýarlar. Aşgabatly pensionerler özlerini diýerdigin suw etmek üçin nowata durmaly bolýarlar. Belarusda bir aýal öldürmekde guman edilen türkmen sanly barada täze maglumatlar peýda boldy diýen habarlarymyza okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň olgyan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Kepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler kepdäniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Orsetdäki soňky olan wakalar we onuň Merkez Aziýa ýurtlaryna soň bilen birlikde de Türkmenistana ýetirip biljek täsirleri hakynda. Habarlardan ma'lum bolýan Orsetiň prezidenti Vladimir Putin 15-nji ýanwarda halk eden ýüzlenmesini ýurdun 90-njy ýylda kabul etdi. Konstitusiýasyny üýtgetmeliligini, parlamentte köpürek rol berilmeliligini, ýagny parlamentin premier ministri, hökümet ministrlerini belläp bilmeliligini aýtdy. Şoň bilen birlikde de Orsetde hökümet işden çekildi. Şonuň bilen baglykda Orsetde sosial goraglyk meselesi hem orta geldi. Prezidentin çykyşyndan soň Orsetde sosial goraglyk eneli gormak beýlekler üçin 3 trilyon rubl möçerini pul öwürlijekdigi, şoň bilen birlikde ýa-da birinji çağa doğrun enelere hem müňläp Rus rublunyň berilijek gaýdylýar. Ikinji tarapdan mekteplerde 4-nji klassyny çağalaryň mut nahar bilen naharlanjak gaýdylýar. Bu ýagdaýlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Orsetli synçylaryň ekspertleriniň pikirlerine görä, Orsetiň prezidentiniň 24-nji ýyldan soň prezidentlik möhleti tamam bolandan soň häkimiýetde galmak, häkimiýetde olýa beýlik görnüşde saklanyp galmak aladalar bilen bagly. Şoň bilen birlikde de Orsetde demokratik meýiller güýçlenýän ýaly protestler güýçlenýän ýaly eýem şo git diýen ýazgyly futbol kolary giymek teklip edýänler bar, beýlekler bar. Umumyň Orsetde dürli pikirler we şu ýagdaýlar ara alynyp maslahatlaşýar. Türkmenistanda hem bu ýagdaýlardan arada galyp adatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlar bolýar. Olar elbetde atlarynyň aýdylmazlygyny soraýarlar, howpsuzlyk aladalar sebäpli. Biz bu ýagdaý barada Nur Muhammed Hanan pikirini soraýar. Nur Muhammed aga, siz näme pikir edýärsiňiz? Orsetde bolup geçen zatlar näme anlaýar?
Hakikaten hem Orsiyanın prezidenti Putin'in halkı yüzülmesi bir tüsli dünyada hem yurt içinde Orsiyanın içinde bir tüsli iki taraplayın seyredildi. Bizim devletlerimize, Orta Asya devletleri Türkmenistan'a ne el tehir edebilir? Bir peydal tarafına içecek ol yani. Peydal tarafı yankı satsal meseleleri oyuncu. Hakikaten yankı eneler için maşgalar için edilen kömök birinci çağı doğulunu yiyem tölümelisi, ikinci çağı doğulunu yiyem son muhtarı yukarı kalmağı. Onun 3 yaşı çenli değerli 7 yaşı çenli yankı sol enelere çağı bulunu tölümek. Birinci dördüncü klaslar için başlayış klaslarda mekteplerde muht nahar vermek, kızgın nahar vermek. Ne bulur? Var, halk için peydalı mesele deyip fikir etken nasıl da bu rolü olabilir bizim devletimiz için. Ne için diyorsanız Türkmenistan'a da yankı hakikaten çağlarını eklemek, çağları naharlamak uli problemi olup durur. Çünkü ağır yağdaydı. Şu mesele devlet öz boynunu alsa o halk için ulu kömek var diye fikir etken. Yani başka taraftan yankı parlamenti bu işlenir. Putin özünü gelecekte 24. yıldan sonra ne için neyiniz konstitüsyona girecek tezgirtler var adı sonunu. İki devletten kendi bol saylanmalar prezidenti aydılıyordu. Şimdi sol kanunu verdi. Demek yankı Putin 24. yıldan son saylanmalar. Dönen hat tevr ekspertler şu edilen tezgirtler, konstitüsyona salmayan tezgirtler. Putin özü için kendi yer tayinliğe deyip diyen fikir eyliğe. Nem için neyseniz yankı seyredip görsek bunun yön korsetten yön. Şuloryal vaka Kazakistan'ı oldu. Yankı Nazarbayev ayrılanına Nazarbayev özünü önünden yeni yer tayinlap yani öz hukukunu prezidentten hem yukarı çık koydu. Son için şu gelecekte Putin prezident olman prezidentlikten ayrılayanına da ne yatayınlığa değilleyen suları fikir ortaya geliyor.
İni Nur Muhammed Ağası Türkmenistanlı tiyinçilerin kəviri Putin'in Nazarbayev'den ön Safar Murat Niyazov'u qaytalayanını, yani Safar Murat Niyazov'un hem halk maslahatını parlamentten yokorda koyup, sol yere önünün geçmekçi bolanını. Ama son Prezident Berdi Muhammed'un halk maslahatını yatırıp son yine dikeldip, önüne sol yerde yer tayarlayanını, yani Putin'in Nazarbayev'den ön Safar Murat Niyazov'un izine eğriyanını, ya da Berdi Muhammed'un izine eğriyanını, sol oradan görüldü. Aliyanlığına idiyalar. Siz bu fikre ne ahil arayardınız? Sonra birlikte Safar Murat Niyazov'un şu Putin'in her halka sosyal koruluğu firiste göğürşi ali muht gaz, muht su, muht elektrik bilen Putin'in şu ediyen göçümünü bir vakit edenliğini idiyalar Türkmen sağını sinçiler. Siz şu mesele ne ahil arayardınız? Doğrudan şu yerde mengeçlik var mı?
Bir yerde hakikaten mengeçlik var. Ne için neyseniz? Yankı Niyazov'un baştan edip başlandıkları, edin hareketleri. Yankı köp devletlerde, Kazakistan'a da, Orta Asya'nın eleti devletlerine de, Orsiyet'te de, edil çoğun olmasa, yavaş yavaş da şu mesele ortaya çıkıp, hakikaten çok edin dağıtlarını suğun kaytalıyorlar. Mesela, yankı hakikaten halk masalatı şeyle örgüsünürdü niyadı. Özüm hem halk maslahatının başlığı oldu hem prezidentlik. Ertesi prezidentlikten ayrılayanına da halk maslahatının başlığı olanına so prezidentin hem yukarı derecede olayanlığı görünüp durdu. Yani onu çenli yetmedi, yani sol eyleki devletler için örnek oldu. Ha şunki Nazarbayev'in eden hareketi. Ha edilen kurumlar Putin var da bize sonu anlatıyor. Onun dine o da değil. Mesela yankı ministerleri meclis, parlamentte bellemez. Sonra Niyazov ilk 90. 91. yıllaydı başladı. Sonra şeyle olupdu. Benim özümüz daha şayet yankı Vosnav'a başlık olup bellenecek olumdu. Hakikaten meclisten geçtik biz. Meclis teklif verenine bolya diyenden sonra prezident bellebildi. Sonra köp yazıyın hakkı görürsek şun kaytalanıp dur. Hakikaten hem Türkmenistan yankı halk için başta yankı elektriği, suyu, muhsede halk için. Ne şun hem soloryal satsal meselelerin bir toporu kaytalanıp dur. Yankı Matviyenka'nın özü televizörde bir yankı komentariyesine aitti. 40 milyon niye? 40 milyon Orsiyedin rayeti aşık durumunda. O da resmi aydılayanda. Hakikat ondan yukarım olma mümkün. Ne bu niyadı yağdaydı, şunun olmasa ertesi bu halk ayağı alardı.
Putin şu bolmak mümkün revolüsyanın öngün almak üçin şäherler görýär diýen pikir öňeserýär käwirtinçiler. Şoňlan birlikde Türkmenistanda soňal görülen şäherler şahsyýet kultuny berkitmek üçin görülen şäherler ullukan ykdysat çökkünligi alyp geldi diýip ýerleşinçiler aýdýarlar. Bu Gazagystanda da şu ýagdaý bardy görülen edilýär ortaýetdin hä Putin 20 ýyl oturandan soň täzeden başga bir reforma geçýär. Ol reformada şu orta aýdaky avtoritar liderlerin eden oyunları olup görünüyor. Yani şu yağda ortiyette ya da sevitte bir kogluğa getirip biler mi sizin fikrinizce?
Yok, getirip bilmez min fikrim bu için. Hem için neyseniz hakikaten ortiyette sonki dövürde halkın yağda ağır olan son geçen yılın içinde de gördük. Medisina işgarlarının hakikat aile kulluğuna karşı etken hareketler az olan için. Onun eyleki bu doktorda da. Şun üçin sipir sopor oğu yerlerdeki aysatam oğu yerlerindeki adamlar garip yaşayan var adı. So çağlarına çenlikle ölmeyenler var adı. Orta çıkıya solorum yer bagi hiç nerasını bildirip ayağa kalar bu kadip so mesele yöne çıkıp dur. Onun hakikaten Orsiyedin prezidenti Putin bu dağıtlar görüp dur. Bilye şun üçin önünü almak üçin izleyen hareketler deyip fikir ortaya geliyor.
Şimdi şu önkü Sovet yurtlarının kâverini son gün birlikte ortiyette ya Kazakistan'ı tibi bağlıklarken, mümkünçülükken şu yağdaydı, son yağlı ağır yağday emele gelinden son önkü liderlerin şu önkü oyunlarıyla saklanacak olma kovumu ya da nehile mazavur reformaları yol açma kovumu. Siz şuların hayatını has, neticeli ya da kopsuz hesaplayarsınız şu liderlerin öğleri hem halk için.
Liderlerin öğleri için hem halk için esası yankı şu 30 yıl için ne diyorlar Nisa yıldırlarından son 30 yıl az alsam değil. 30 yılın için ne hakikaten alp parlayan siyaset içki olsun daşkı olsun eyyem bir yolu durun siyaset bulmalı. Post-Sovet yurtların hemisinin ne de. Son için orsiyette de. Yani şu 30 yılın için ne? Yankı ekonomikası Orsiyedin hem eyleki devletlerin hem ekonomikanı sosyal alparışı yanlışlığını görkezeyenin sebebi halkı doğru üçüm edivilen oklar. Halkın yağdayı ağır da görünüp duruşuğunam. Şun için teyze reformalar olmasa şu yankı yollarını devam etse halkı şeyinin yankı devlet yollarının şeyinin kuvvetli böyle şu kuvvetli olmadığı için hakikaten reformalar etmeli, tutuş sistemini üst etmeli, esasen yankı ipsi devletten kendisinin hem esası belası korrupsiye. Korrupsiye karşı hareket etmeli, hem de ekonomik hani reformalar edip, satsal mesele ötüryalı, aylık kunduyu, adamların iş yeri ötüryalına, to yol bilen reformalar üst etse, sonun ha hakikaten korrupsiz olabilirler.
Hormatlı dinleyiciler, bir Avusturya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanahun fikri. Bu sohbeti hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin'le sohbeti döşlük esasında devam ettiriyoruz. Farid'in ortiyette Vladimir Putin konstitusiya ütkötmelerini geçiriyor. Umuman ekspertler, Rus ekspertleri bir yerde Putin hakimiyette saklamak tararlasının ediliyenliği, Kazakistan'ın akıyada Amerika'da adyanın böyle kurtlarının ak tecrübelerin kaytalanıyanlığı ediliyor. Putin bu çareleri elbette 20 yıl hakimiyette olunandan 24. yılda prezidentliğinin kurtarmanın önünden ediyor. Siz neye mi fikir ediyorsunuz? Bir Türkmenistan'la, Kazakistan'la, Yavuzistan'la arada ne hil paraleller var ortiyette olayan?
Но действительно в России поменялась структура.
Hakikaten Orsiyette hakimiyet kuruluşu ütgödüldü. Ol fiziki taydan putalandırıldı. Eger şeyle aitmak olyan olsa bu kanunçuluk taydan hem şeyle ediler. Orsiyet hakikaten belli bir devirlerde o zorku Sovet Sayyudunun gündoğu respublikalar için belli bir derecede görüldü ya görküdücü oldu. Ol yerde in olmanı demokratiyanın başlangıçları vardı ve sonun uğralını. Hazır bu yağda ütgödü ve Orsiyet öğüdünün gündoğu araçayakları ne olyan zatlardan Şozana Türkmenistan'ın uğur nusku alyanı mengeyer. Onsan bunun öngüm demokratiya katı kolay olmadık yurtta bunu Orsiyet'in kimden uğur görüldü almağı hem görköyer. Şunun yarı hakimiyet dolandırışının güyüşlenmeyi Türkmenistan için hem kovuluk alamatı değil. Sebäbi olar ýa-ni türkmen häkimetleri indi halkara gurulmalary bilen haýsydyr bir gepleşip geçirenlerini, şol sanly adam hukuklary hakynda gürleşenlerini, ortaýa tarap baş atyp ana şeýle ýurt özüni şeýle alyp barýarka, bizden talap az diýerler.
Indi Farid özüňiz bir süýnçi ýokmy aýtsaňyz da Orsiýet elbetde Türkmenistan bilen deňestirilenine, Gazakstan bilen deňestirilenine, pikir azatlygy taýdan metduga taýdan beýlikler taýdan umman biraz ösen ýurt Ýewropa has golaý şoňlyň birlikde Orsiýetiň Ýewropa günwatarlaryň gatnaşyklary hem has ösen. Şu ýagdaýda Putiniň tagallalary ýoň şu häkimiýetde saklanyp galmak tagallalary üstünlikli bolarmy? Öz saklamagyňyz pikiriňizi aýtmaly diýseler näme derdiňiz?
Mne kažetsa, şo on
Menin pikirimçe ol öz tutun maksadını yetip biler. Sebäbi ilat beyle bir aktivden raiyet cemiyeti hem bu yerde bir yem güýçli basılıp yatırıldı. Onsoň Putiniň halka ýüzlenmesine wada beren sadakalary mekteplerde mut gyzgyn nahar vermek we beylekler barada eden teklibi Türkmenistanly ilata mut berilen gazy, elektrik, suw we beýleki sosial amatlyklary ýada salýar. Emma wagtyň geçmegi bilen bu hili amatlyklar ýa ýeňillikler ugurup giden ýaly bolýar. Häkimet bolsa oňa ýa çykan adamlar da şol öňkülügüne galmagyny dowam etdirýär. Şu sebäpden ol muny naňry hem ýowuzlaşdyrylar.
Indi siziň pikiriňizçe bir Orsiýetde bolýan zatlar Türkmenistana nähil täsir eder? Sebäbi Türkmenistana da indi konstitusiýa üýtgetmeler giýriljek, halk maslahaty bilen parlament biriktiriljek, umumy prezident Berdim Muhammedowyň hem öz geljegini taýýarlaýanlygy hakynda pikirler aýdylýar. Bu Türkmenistana da şeýle ýagdaýlaryň ýol almagyna umumy prezidentiň saklanýşy ýaly häkimeti öz ogluna geçirmegine beýlikinde kömek edermi? Türkmenistana nähil täsir etdirer bu ýagdaýlar?
Bu hakikatten hem gurulunki şeyle olsa gerek. Sebäbi bu hili kanunlaşdyrmada haçan häkimet gurjaklaşdyrylanyny, öz töwregini halk maslahaty, dumaya, haýsydyr bir halk kengeşi görnüşünü ýasama ilat döredini, bu häkimetin halkyň oňa täsir edip biljek derejesinden üzüňi daş boljakdygyny, netijede onuň öz istenzadyny edip biljekdigini aňladyar. Bu Türkmenistanyň häzirki häkimetler üçin ören amatly ýagdaý.
Для нынешних туркменских властей.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz jurnalist Saýmerdan Ulum radi. Saýmerdan Uly Owganstanyň gelýän maglumatlara görä Owganstanyň prezidenti Owganstanly özbekler bilen duşup özbek dilini ilerletmek, özbek dilinin öwrenilşini ösdürmek barada maslahat edipdir. Şoň bilen birlikde bu meselelerin türkmen diline hem gatnaşy bar. Şu arada anygrak maglumat berseňiz, bir dil meselesinde nämeler boldy soňky döwürde Owganstanda, ýagny özbek we türkmen dilleri wagtynda?
Arada Owganstanda ýaşaýan özbeklerin öňürçe wekilleri prezident kany bilen duşuşdylar. Ol duşuşygyň netijesinde prezident kany ýylda bir güni özbek diliniň günü deyip belirlenmeğine karar verdi. Hemen sol buluşlukta Türkmen ve Özbek dilinin payitaht kabulda merkezin açılmağını da Prezident Kani ferman verdi. Şimdi sol buluşluktan son sol Özbek Türkmen dilinin merkezden açıldı. Hükümetin himayeti bilen, hükümetin kömeği bilen resmi taydan açıldı. Sol esasında indi sol buluşlukta Türkmen vekillerinden yoktu. Yani Türkmen vekilleri çoğa çağırılmadı. Türkmenlerin adından Türkmen dilinin merkezinin açılmağına da sol duruşlukta karar verilmedi. O Türkmenlerin hakkına bir cepha deyip düşünüyor Türkmen vekilleri. Misal için eğer Türkmenlerim o duruşlukta olmasa Türkmen vekillerinin niye kecesem, Türkmen ve Özbek dilinin merkezinin birlikte açılmağına karar verilmedi. O ne doğru deyip düşünüyorlar Türkmen vekilleri. Çünkü dil meselesi de o dil meselesi bulundu. O Türkmen vekillerinin hem olmağa hükmandı da.
Doğru. Sayın Merdanoğlu'nun şeyle vakabı olupdur. Prezidentin katlaşmağını Özbek dili bilen birlikte Türkmen dilinin hem aladasını etmek meselesi kol olupdur. Bu mesele öňe sürülüpdir. Bu urda belli bir iş edilipdir. Indi türkmenler şu mümkinçilikden peýdalanyp öz dillerini ösdürip bilmelilermi? Olar şu ýerde näme mümkinçilik görýärler? Şu arada gurulaşdyňmy owgan türkmenler bilen bu meselelere düşünýän adamlar bilen? Olar şu mümkinçilikden peýdalanyp bilmelilermi? Barp bilmelilermi? Gatnaşyp bilmelilermi bu merkede? Öz meselelerini goýup bilmelilermi?
Indi ol şu merkeziň kontroly özbek wekilleriniň elinde elbetde men gurulaşdym şu türkmen wekilleri bilen. Ol Türkmen vekilleri çağırayım afaya gelsin diyemese ol Tumsa'dan barıptan sen onu katılı verirsen onda sen nereye geldin bilmeden mümkün diyen mesele bilen çekin ya ona barmağa bulmasa o hakkı var mı Türkmen dilinin adından o yerde bir merkez kurulsa o Türkmen vekillerim katmışmalı da yok man. Son özgürlükler özgürlük vekillerinden gerek şu yere Türkmen vekillerinden çağırsa misal için bana özgürlük Türkmen ikiden bir varmış bir kum o onlardan fillerden berde bolsa indi Özbek Türkmen dili adında bu merkez atölyesinden buna katmasın gelin deyip onu çağırsa deyiz ha. Sonu çağırmandırı.
Sayın Merdan Gülün, siz Türkmenler çağırılmandır diyersiniz. Sonunun birlikte de bu haber yayradı, bu haber bilinini indi şeyle mümkünçülüğün dörenli prezidentin Özbek diliyle birlikte Türkmen diline de üns veriyenli bilinini indi Türkmenler şundan sonra haysırır harekete geçtiler mi bir yerde öz paylarını almak için, yani öz dillerini vaat etmek için, öz dillerinin öğrenişini östürmek için bir hareket etmek fikrini ediyorlar mı? Bu arada olan planları var mı? Olur ne mi diyorlar şu arada?
O Türkmen vekilleri şeyde bir planı dediğinde isteyenle sonra Prezident Kaniyev'le bir doğuşluk geçirseler ve şu Türkmen dilinin ösünlüğü boyunca da Prezident Kaniyev'e peşinat yani teklif etseler Türkmen dilinin ösünlüğü boyunca da şöyle bir merkez açılsa ya sol merkeze Türkmen vekillerinden yani Türkmen alımlarından barıp işlemekleri boyunca mümkünçülük verilse çünkü o Türkmen dili Özbek dili ikisinin ardında da son sol Türkmen alımları hem sonunda bolsa Türkmen dilinin ösünlüğü boyunca işlese. Sonun için biz şu Prezident Kaniyev'le yani hükümet yok vazifeli hükümet resmiyelerinin duşacak bir çol aradı da Türkmen vekilleri şunun için tiyarlık koruyarlar. Şu yakın gelecekte Türkmen vekilleri şu bize Afgan yukarı vazifeli resmiyelerinin şu mesele bilen bağlayı duşacak bir tane plan gününde tiyarlar.
Doğru. Şimdi Sayın Merdanoğlu bu mesele sosyal medyada, internette, Facebook'ta ve ilikede maslahatlaşılıyor mu? Türkmenler birbiri bilen haberlaşıyorlar mı bu mesele bilen varlıkta?
Kop şu mesele bilen bağlı şu sosyal medyada kop malumatlar alıştırıştık oldu. Şu sosyal medya arkalı misal için şu özlüklerin Türkmen dilinin hem adının Türkmen'in hem adının ulanıp bu yerde Türkmen dilinin merkezinin açılmağını yazgardılar. Yazgıyarlar. Hadiren bu sosyal medyada devam ediyor şeyle yazgarışlıklar. Türkmenlerin hakkı var. O yerde alımlarının hakkı var. Türkmenlere dilini östürmek için olsa. Şöyle Türkmenlere katlaştırdı. Eğer Türkmen dilinin ardından şeyle hareket edilse o Türkmenlerin bulmağı verir deyip sosyal medyadan şeyle fikirler ona sürülüyor.
Sayın Merdan Uri, bırak diyorum siz şu oğlan yaşlarının şu Türkmen diline sosyal medyada malumatlar vermek meselesine de başlandığını, umman şu Oğan Türkmenlerinin hakkı meselesinde kâr fikirleri öne sürüp, yağışların çıkış edip başlandığını aittiniz. Yağışlar bu mesele nehil karayarlar, olur nehil fikirler aydiyarlar, Oğan sahanında yaşayan Türkmen yağışları. Olur bir öz dillerine üns veriyarlar mı? Olur öz dillerine öğrenme kuvveti güçleniyor mu? Bu arada bir ilerlemeler var mı?
İsasının şu yaşlılar hatam olup yaşlı kızmak rağım hareket ediyorlar. Şu sosyal medya arkalı yazandan bir itiraz sözlerim sayıda yazıyorlar. Onu ben aydın oturman yöne şu yaşlılar şu Türkmenlerin hukukunun şu ayak aslı bolsun arada yazgarıp çıkış ediyorlar sosyal medyada ve böyle ki yerlerde şu Türkmenlerin dilinin adından eğer böyle bu hakkına devredilse onu biz oramak için harekete başlamalı. Bizim için dilimizin adından Türkmen'in adından Türkmen dili merkeze atılıyor. Eğer o atılsa Türkmenlerin sonunda bolsa de biz kutuzanan bana Türkmen dili bölümünü kurtaran alimler var ya diğer alimler Uğa Demirgazık Uğa Aslan'ın Cevizden Velayeti'nin üniversitesinde Türkmen dili bölümü var da sonra Türkmen dili bölümünü okup oturan yaşlı alimler var. Sol alimlerden sonra ne için katmasına fayra varmalı. Sol alimlerden sol Türkmen dilini östürmek boyunca sol merkezde işlemeli. Yine bunlar Özbekler hazır sol Türkmen ve Özbek dilinin merkezini ulanıp Türkmen dilinden söylerde üstürmek için Özbekler hareket ediyor. Bu bir Türkmen diline edilen cepha deyip düşünüyorlar yaşlılar, Afgan Türkmenlerin yaşlıları.
Hürmetli dinleyiciler, kavurluğa kavurçayım ve Sayın Merdan Ulu Muradi bilen Afgan sahanını Türkmen ve Özbek dilleri bilen bağırlıkta sonku dören mümkünçülükleri vavatta sökötteşliğimizi dinlediniz. Şunun bilen keptenin zeminin novattaki sahanının sonuna geldik kepleşiklerimizi dinleyen için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Азат Хабар имейл велеси dirbeze.net адресіне мейл ұрыссыңыз, сайфон 3 ұрғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükленіңізден соңыра петіклінен Султанды Азаттық Радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хубсіз жағдайда гейіріп білерсіңіз. Егер де сайфон 3 бағады ват интернеті бейрікмесе, тілсімі үшірмен біраз ват қарасымыңызды масалығыт берияріз. Сайфон 3-ың индірме файлыны алмау үшін Азат Хабар имейл белгісі dirbeze.net адресіне ісілендік мазмунны мейл ұғырдың.